Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Τον χαρακτηρίζουν παλιά αρρώστια. Τον έχουν πει ότι φέρνει τον θάνατο σε όποιον και σε όποια του τύχει. Λένε ότι αν τον αποκτήσεις μια φορά θα τον έχεις μαζί σου μέχρι το τέλος της ζωής σου. Τον χαρακτηρίζουν επάρατη νόσο, δηλαδή μια αρρώστια αναθεματισμένη, καταραμένη. Πολλοί θεωρούν ότι η ζωή του ατόμου που έχει καρκίνο πάβει, σταματά απότομα. Είναι όμως έτσι? Αναζητήσαμε ομογενείς εδώ στην Αυστραλία, οι οποίοι και οι οποίες μιλούν ανοιχτά για τον καρκίνο και βρήκαμε κάμποσους. Η πρώτη Ελληνίδα που μας μιλά για το ταξίδι της με τον καρκίνο είναι η κυρία Εφροσύνη Θεοδοσίου από τη Μελβούρνη.
Ένα χρόνο μετά τη γέννηση των δύο μου παιδιών, του Έκτορα και της Νεφέλης, ψηλάφισα για πρώτη φορά έναν όγκο στο δεξί μου μαστό. Αρχικά λοιπόν επισκέφτηκα τον γυναικολόγο μου, ο οποίος αφού με εξέτασε, μου είπε πως πρόκειται για έναν καλοήθη όγκο, ένα αδένωμα, για το οποίο δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Εγώ όμως για καλή μου τύχη, ευτυχώς, αποφάσισα να πάρω και μία δεύτερη γνώμη. Έτσι, ένα μήνα μετά, έβγαινα από το ιατρείο κάποιου άλλου γιατρού με ένα παραπεμπτικό στο χέρι μου για κατεπήγον χειρουργείο. Ήτανε 4 Ιουλίου το 2007, ήμουνα σε ηλικία 34 ετών και ενώ οι Αμερικάνοι γιόρταζαν την απελευθέρωσή τους, οι δικοί μου γιατροί προσπαθούσαν να απελευθερώσουν εμένα από τον καρκίνο. Τους επόμενους λοιπόν 8 μήνες ακολούθησα έναν κύκλο χημειοθεραπειών, ακτινοβολιών, όπου έπεσαν τα μαλλιά μου. Πολλές μέρες αισθανόμουν πάρα πολύ κουρασμένη, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Και μετά τους 8 μήνες μπήκα σε μία ρουτίνα εξετάσεων κάθε 6 μήνες αρχικά και μετά κάθε χρόνο. Αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα ήταν ότι όταν πήρα τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, καταρχήν είχα μια δύσκολη διάγνωση με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, ο οποίος έχει την χειρότερη πρόγνωση. Όταν λοιπόν πήρα τη διάγνωση στα χέρια μου, σκέφτηκα ότι όποιον γνώριζα να έχει νοσήσει από καρκίνο, είχε πεθάνει. Δηλαδή, όταν εγώ μάθαινα ότι κάποιος είχε καρκίνο, ήταν στη γηδεία του. Οπότε σκέφτηκα ότι εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό είναι. Δηλαδή, είναι μονόδρομος. Κάποια στιγμή, συζητώντας το αυτό με άλλους ανθρώπους, άρχισε να μου λένε, ξέρεις τι, και εγώ το πέρασα αυτό. Πριν από 15 χρόνια και είμαι καλά. Μην ανησυχείς, θα πας καλά. Και σκέφτηκα ότι ξέρετε, είναι πολλοί που έχουν περάσει αυτή την εμπειρία, αλλά ποτέ δεν το μοιραστήκανε με άλλους.
Η κυρία Θεοδοσίου άρχισε λοιπόν να παρατηρεί ότι διάφορα άτομα γύρω της είχαν νοσήσει με καρκίνο. Τον αντιμετώπισαν με επιτυχία, αλλά δεν μοιράστηκαν την εμπειρία τους. Η ίδια μπήκε στην διαδικασία αναζήτησης των λόγων εκείνων που αρκετός κόσμος αποκρύπτει ότι ασθένησε με καρκίνο και γιατί αποφάσισε να το μοιραστεί η ίδια με τους κοντινούς της αλλά και με συναδέλφους της.
Οι Έλληνες έχουμε κάποιες προκαταλήψεις όσον αφορά τον καρκίνο. Καταρχήν δεν το λέμε με το όνομά του. Λέμε η παλιά αρρώστια. Το κρύβουμε. Μία εμπειρία που θυμάμαι ότι είχα ενώ έκανα τις χημειοθεραπείες μου. Είχα αρνηθεί να φορέσω περούκα, κυκλοφορούσα με ένα μαντήλι στα μαλλιά. Ήμουνα λοιπόν στη Σωτήρος, στον Πειραιά, στον πεζόδρομο και πάω να μπω σε ένα κατάστημα με το διπλό καρότσι που είχα τα δύο παιδιά μου που ήταν ενός έτους. Και καθώς μπαίνω μέσα, βλέπω την πολίτρια, η οποία με κοιτάει, σταυροκοπιέται στον κόρφο της και φτύνει. Φτύνει στον κόρφο της. Δηλαδή, σαν να έλεγε έξω που μάθα αυτό, ας πούμε. Και αυτό το έκανε μπροστά μου. Εντάξει, ήταν ένα στιγμιότυπο το οποίο με συγκλώνησε και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα πω, αν συμβεί σε αυτή τη γυναίκα αυτό το κάτι αντίστοιχο ή σε κάποιο δικό της, πώς θα το αντιμετωπίσει. Έτσι λοιπόν η δική μου η απόφαση ήταν να μοιραστώ την εμπειρία μου με τους δικούς μου ανθρώπους, με τους φίλους μου και τους γνωστούς μου. Το έκανα αυτό γιατί δεν ήθελα κάποιος να μιλάει πίσω από την πλάτη μου, να ρωτάει πώς πάει η Εύη, πώς πάει. Ήθελα να έρθουν σε μένα, να πάρουν ένα τηλέφωνο και να με ρωτήσουν πώς πας, πώς πάνε οι χημειοθεραπείες. Έτσι το μοιράστηκα. Τελικά κατάλαβα ότι ακόμα και όταν μοιράζεσαι την εμπειρία σου, σπανίως κάποιος θα σε πάρει τηλέφωνο να σε ρωτάει πώς πας. υπάρχει ο φόβος να πάρω τηλέφωνο, αλλά να ακούσω κάποιο νέο, πώς, κακό, πώς θα το διαχειριστώ. Παρ' όλα αυτά, η επιθυμία μου ήταν να το μοιραστώ και να είμαι ανοιχτή σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όλη την εμπειρία την πέρασα σε μια μεγάλη πόλη, στον Πειραιά, την Αθήνα, όπου η ανωνυμία σε βοηθάει. Αν βρισκόμουν σε ένα χωριό ή σε μια επαρχιακή πόλη μικρή, πιστεύω ότι ίσως τα πράγματα να ήταν πιο δύσκολα για μένα.
Η κυρία Θεοδοσίου ήταν 34 ετών και ζούσε στον Πειραιά όταν αρρώστησε με καρκίνο. 5 χρόνια αργότερα αποφάσισε να πάρει τον δρόμο της μετανάστευσης για την Αυστραλία και παρατηρεί, μεταξύ άλλων, πώς αντιμετωπίζουν τον καρκίνο εδώ.
Μετανάστευσα στην Αυστραλία όταν ήμουν 39 χρονών. Δηλαδή 5 χρόνια μετά από τον καρκίνο, εγώ αποφάσισα να μεταναστήσω κιόλας, έτσι. Μιας και τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα, να τα κάνω λίγο πιο δύσκολα, ας πούμε, να έχουν ένα ενδιαφέρον. Για την κοινότητα εδώ, για την παροικία, δεν έχω πολύ μεγάλη άποψη για το πώς αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που μου έκανε όμως εντύπωση από συγγενείς εδώ, ήταν ότι αυτοί λέγανε πάντα από όπου κοίτα αυτή, από την κακία της έπαθε καρκίνο. Ή ας πούμε είχα ακούσει κάτι που σταυροκοπιόταν κάποιος και έλεγε «Δόξα τω Θεώ, έχουμε την υγειά μας». Και έλεγα εγώ ότι εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό, ότι δόξα τω Θεώ, έχω την υγειά μου. Αλλά από την άλλη όμως σκεφτόμουν. Δηλαδή αν έχεις την υγειά σου δεν πειράζει, είσαι καλός άνθρωπος, είσαι κακός άνθρωπος, είσαι δυστυχής. Δηλαδή τι κάνεις με την υγειά σου τελικά, τι κάνεις με τη ζωή σου, πώς την αντιμετωπίζεις. Απλά να έχεις την υγειά σου. Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όμως όταν ήρθα στην Αυστραλία ήταν ο τρόπος που αντιμετωπίζεται ο καρκίνος από τους Αυστραλούς, από την Αυστραλιανή κοινωνία. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, που γίνονται εκδηλώσεις ακόμα και μέσα στην παροικία μας για τον καρκίνο του μαστού και φοράνε όλοι οι επισκέπτες κάτι μόβ, ας πούμε, χρωματιστά, σουτιέν, ας πούμε, πάνω στις μπλούζες τους. Για να δείξουν, ας πούμε, ότι υποστηρίζουν τις γυναίκες που νοσούν από καρκίνο του μαστού. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι εντελώς έξω από τη δική μου ιδιοσυγκρασία ως Ελληνίδα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, τι ακριβώς μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Εγώ στην εικόνα περισσότερο προσβολή ένιωσα. Γυναίκες που έχουν χειρουργηθεί, περισσότερες δεν έχουν τον ένα τους μαστό. Δηλαδή, ή και τους δύο. Με ποια λογική, ας πούμε, γίνονται αυτές οι γιορτές. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Παρακολούθησα και κάποια σεμινάρια και κάποιες ημερίδες πάνω στον καρκίνο του μαστού και είδα ότι πραγματικά η νοοτροπία και η αντίληψη των Αυστραλών είναι πολύ διαφορετική. Είναι πολύ δύσκολα ένας Έλληνας, μια Ελληνίδα, να μπορέσει να ταυτιστεί, να βοηθηθεί από τον τρόπο τον οποίο, ψυχολογικά τουλάχιστον, από τον τρόπο τον οποίο προσεγγίζουν το θέμα. Δηλαδή, εμείς έχουμε περισσότερα άγχη, περισσότερες τύψεις, νιώθουμε τύψεις για τα κορίτσια μας, για τις κόρες που έρχονται μετά από εμάς, μήπως τους κληρονομούμε κάτι αντίστοιχο. Έχουμε περισσότερες τύψεις όσον αφορά αν κάτι συμβεί σε μένα, τι θα γίνει, ας πούμε, στην υπόλοιπη οικογένεια, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, γιατί ήμουν και μικρή σε ηλικία. Έχουμε άλλο είδους ανασφάλειες.
Η ομογενής αναφέρθηκε στην στήριξη που είχε όταν νόσησε και δίνει συμβουλές για εκείνα τα άτομα που ξεκινά τώρα το ταξίδι τους με τον καρκίνο. Μπορεί, λέει, να μην έχουμε επιλογή αν θα νοσήσουμε ή όχι, αλλά υπάρχουν πάντα επιλογές σε άλλα πράγματα σχετικά με το ταξίδι μας αυτό.
Τα δικά μου τα στηρίγματα ήταν η οικογένειά μου. Ο σύζυγός μου, ο Μανώλης, τα παιδιά μου, ακόμα και αν ήταν μικρά, ήταν ο λόγος για να το πολεμήσω, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Έτσι ώστε να ξεπεράσω αυτή τη δυσκολία. Ήταν οι γονείς μου που βρισκόντουσαν δίπλα μου όλη την περίοδο αυτή, των χημειοθεραπείων και των ακτινοβολιών, βρισκόντουσαν κοντά μου για να με βοηθάνε με τα παιδιά. Ήταν τα αδέλφια μου, ο γαμπρός μου, τα νύψια μου, η κοντινή μου οικογένεια. Με στηρίξανε όσο τίποτα άλλο. Δηλαδή, ήταν πολύ σημαντική η βοήθειά τους.
Και για αυτές τις κοπέλες που ξεκινάνε τώρα αυτό το ταξίδι, τι θα έλεγες να προσέχουν περισσότερο ή τι να έχουν μαζί τους ως εφόδιο σε μια περίοδο που μπορεί να κρατήσει εβδομάδες, μήνες και χρόνια?
Θα έλεγα να στηριχτούν στους ανθρώπους που αγαπάνε και που τους αγαπάνε και αυτοί, ότι είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει. Έχει ημερομηνία λήξης. Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Κανείς δεν μπορεί να μας πει ποια θα είναι η έκβαση, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και πραγματικά δεν έχουμε καμία επιλογή στο αν θα νοσήσουμε ή όχι. Δηλαδή, πολλοί γιατροί σου λένε ότι ξέρεις τι, κάπνιζες ή έχεις παραπάνω κιλά ή έχεις άγχος. Δηλαδή, πάντα υπάρχει κάτι να νιώσεις υπεύθυνος για αυτό που σου συνέβη. Αλλά στην πραγματικότητα είναι τόσο μεγάλη μόλυνση γύρω μας. Και πραγματικά πληρώνουμε το τίμημα της τεχνολογίας και της προόδου που έχουμε δημιουργήσει. Δεν έχουμε επιλογή αν θα νοσήσουμε ή όχι. Σε αυτό όμως που έχουμε επιλογή είναι το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την αρρώστιά μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δουν και οι άλλοι γύρω μας. Από αυτόν τον τρόπο που εμείς θα αντιμετωπίσουμε την ασθένειά μας, θα πάρουν παράδειγμα και οι υπόλοιποι.
Η κυρία Θεοδοσίου αναφέρθηκε και στον διαχωρισμό που γίνεται για νικητές και ιτημένους στη μάχη με τον καρκίνο.
Λέμε ότι νίκησα τον καρκίνο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με στεναχωρεί. Γιατί οι άνθρωποι που έφυγαν ήταν λιγότερο ικανοί. Έχασαν. Δεν το πάλεψαν πολύ. Δηλαδή, ρίχνουμε την ευθύνη στους ανθρώπους που έφυγαν από αυτή την αρρώστια. Ενώ πραγματικά δεν είναι σωστό αυτό. Και ούτε ισχύει κιόλας. Είναι άδικο. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξή μας. Πού θα οδηγηθούμε. Εντάξει, το μόνο σίγουρο στη ζωή βέβαια είναι ότι κάποια στιγμή τελειώνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και αυτό ισχύει για όλους. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια. Δηλαδή να εμπιστευτούμε κάποιον καλό επιστήμονα, να κάνουμε αυτά που θα μας πει και στο τέλος θα πούμε ότι εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερα μπορούσαμε. Αυτό είναι. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι για κάτι άλλο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να την κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Δαβίδ και ο Γολιάθ είναι εξαίρεση. Δεν είναι ο κανόνας. Και γι' αυτό έχει μείνει και στην ιστορία, έτσι. Ή εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό το συζητάμε μάλλον. Όποια και αν είναι η εξέλιξη, εμείς πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας.
Μιλά για τα διδάγματα που πήρε από τον καρκίνο και για το πώς συνδυάζει την νόσηση με τον ρατσισμό. Τέλος, η Εφροσύνη Θεοδοσίου αναφέρεται για το πόσο σημαντικό είναι να διαλέγουμε πώς και με ποιους επιθυμούμε να προχωρήσουμε στην μετά τον καρκίνο ζωή μας.
Αρκετές φορές έχω πει ότι τα πράγματα, τα οποία, ας πούμε ο καρκίνος, είναι κάτι το οποίο με έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν για το τι θεωρώ σημαντικό στη ζωή μου. Κατά δεύτερον, με έχει βοηθήσει να καταλάβω ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά δίπλα μου. Και πραγματικά κοντά μου. Και για ποιο λόγο βρίσκονται κοντά μου. Επειδή προέρχομαι και από μια οικογένεια μικρασιατών και το ρατσισμό τον έχουμε και η γιαγιά μου κυρίως, αλλά και οι γονείς μου, και εγώ όμως πρόλαβα, τον έχουμε ζήσει, τον έχουμε βιώσει το ρατσισμό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι επειδή ζούσα στο συνοικισμό της Κορίνθου, όταν κατέβαινα κάτω στην Κόρινθο μου λέγανε «Να, Τουρκόσπορος είσαι». Θέλω να πω ότι ακόμα και στη δική μου εποχή υπήρχε αυτό. Πάντα στη ζωή μου έλεγα ότι οτιδήποτε μου συμβαίνει αρνητικό είναι ένα φανάρι για να μπορέσω να καταλάβω τον κόσμο γύρω μου. Δηλαδή, όταν έβλεπα κάποιον να μου λέει «Α, Τουρκόσπορος είσαι», καταλάβαινα ότι με αυτόν τον άνθρωπο, εντάξει, δεν χρειάζεται να έχω κάποιες σχέσεις. Εύκολο, ευκολάκι, ας πούμε. Ενώ συνήθως, ας πούμε, χαλάς χρόνο να πιεις ένα καφέ, να συζητήσεις και μετά, ας πούμε, από 1-2 μήνες, καταλαβαίνεις ότι δεν ταιριάζεις με αυτόν, με τον καρκίνο. Ή με το ρατσισμό το φυλετικό. Ή με τα κιλά πολλές φορές, έτσι. Ή με την ηλικία. Όταν λοιπόν κάποιος αντιμετωπίζει διαφορετικά, καταλαβαίνεις ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν το χρειάζεσαι στη ζωή σου. Σου κάνει χάρη δηλαδή που στο έβγαλα αμέσως αυτό. Σου κάνει χάρη τα παραπάνω κιλά. Σου κάνει χάρη ο καρκίνος. Σου κάνει χάρη η καταγωγή σου από τη Μικρά Ασία. Το ότι κατάλαβες ότι με αυτούς τους ανθρώπους δεν έχεις κάτι κοινό. Αυτό είναι μεγάλο προνόμιο να το έχεις αν το καλοσκεφτείς.
Ήταν η Εφροσύνη Θεοδοσίου, ομογενής από την Μελβούρνη, που μίλησε για το ταξίδι της με τον καρκίνο.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.